Budeme číst z Jeremiáše ze 17. kapitoly. Prorok Jeremiáš, 17. kapitola od 5. verše. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
Nevím, jak jste prožili to hodně suché léto vy, nakolik jste se strachovali o nějaké rostlinstvo, které jste vysázeli a co s tím bude. My máme chatičku v Kamenici a někdy se bezmocně snažíme něco tam zasadit, nějaké stromky, keře. A teď to sucho tomu dalo úplně na frak. Pokaždé, když jsme tam po nějaké době zase přijeli a toho času moc nebylo, spíš to bylo naskok, tak jsme viděli, jak to tam schne. Habry, které tam předtím byly mnoho let, najednou tohle léto, nevím, buď to nevydrželi, možná to ještě rozchodí, ale všechny seschly. Nevidíte na nich téměř jediný zelený list. Co jsme tam vysázeli o rok dřív, nevíme, přežije to, nepřežije. Vypadá to beznadějně, nemluví o tom, že tam víceméně není tráva, květiny a tak dál. Proč to tak je? No, je to jednoduché, my tam totiž nemáme studnu na té chatě. Jsem tam trošku vody můžeme dovést, ale to je tak na to, aby jsme to vypili. A když vám nezaprší, tak vám k ničemu není ani nádoba na shromažďování dešťové vody, která by se jinak použila na zalévání. Takže když nemáte studnu, nemáte zdroj vody, tak jste čistě ponecháni na milost a nemilost okolnostem, náhodě. Zaprší, nezaprší, kdo ví? Takový je obraz člověka, který v životě není napojen na Boha. Který nemá v životě zdroj živé vody. Je ponechán náhodě. Zaprší, nezaprší, uschnu, neuschnu, kdo ví? Toto praví Hospodin, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. A teď, bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Dokonce ani ty rakitníky, které by měly snést asi docela dost sucha, možná nepřežily. Jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Prorok Jeremiáš vůbec neměl lehký život. Prorokoval v době králů Jošiáše, Joachaza, Jojakýma, Jojakýna, Sitkiáše. To byl úplný konec dějin judského království. Jošiáš byl tím posledním dobrým, zbožným králem, který se snažil reformovat lid. Ale pak náhle stejně umírá za takových nemilých okolností, když vytáhne z Egypta faraon Néko bojovat s Babyloněny. Jošiáš se do toho nějak připlete, pustí se do boje s Nékem a je okamžitě usmrcen. A od toho okamžiku to jde dolů s Judskem. A Jeremiáš prorokuje, že to už bude jenom horší a horší, že to je soud za hříchy, které se nahromadily po staletí v božím lidu. A pořád doufá, že to zabere, že se lid bude kát, že se znovu vrátí k Hospodinu a že to třeba nedopadne tak špatně. Ale ono to jde od 10 k 5. A tak se ti králové snaží nějak lavírovat politicky, opírat se politicky o člověka z jihu, na ně dotírá faraonovo vojsko mocné, zdá se tehdy neporazitelné faraonovo vojsko. Na severu narůstá vliv Babylonie, která rozdrtila mocnou Asýrii, která už předtím pohltila severní Izrael. A teď ten okleštěný Izrael, jih, Judsko, vyhlíží tlak z jihu, tlak ze severu. A tak přemýšlí, jak se s tím vším vyrovnat. Když budu bojovat proti Egypťanům, možná bych se mohl spolehnout na spojence z Babylona. Pak se to ale zase nějak otočí. Ne, zdá se, že Babylon není úplně dobrý spojenec. Že nás bude chtít pohltit stejně jako jiné národy. Možná bychom se tedy mohli dát do spojení pro změnu s Egypťany. Ale ocitá se mezi kameny, které ho drtí víc a víc. A Jeremiáš říká, kdo se spoléhá na člověka, dopadne jako ten jalovec. Tyhle ty politické intriky vám nepomůžou. Joachas, syn Jošiáše, toho krále posledního zbožného, který byl zabit, vládne jenom pár měsíců. Pak ho odvleče do Egypta farao a dosadí místo něj bratra Jojakýma. Ten vládne v relativním poklidu 11 let. Po něm usedne na trůn syn Joachína opět, jenom pár měsíců. A to už je ve chvíli, kdy přitáhne Nebukadnezar, král babylonský, a podmaní si Izraelce. Pro změnu Joachína odvede ne do Egypta, ale do Babylonie. Dosadí po něm jeho strýce Sidkiáše. Za jeho éry to všechno skončí. Sidkiáš se vzepře Babylonianům. Možná v naději, že pomůže Egypt, nevím, nebo někdo jiný. A Babyloniané přitáhnou a srovnají celý Jeruzalém se zemí. Vyvrátí hradby, vypálí chrám. Obrazně řečeno promění Jeruzalém v Sodomu a Gomoru, v solnou pláň, kde se nedá žít. Jestli jste někdo byli u Mrtvého moře dneska, tak to je asi to místo, na které prorok Jeremiáš naráží. Jalovec v pustině, který neokusí nic dobrého. Tak to dopadne, když se spoléhá Izrael nebo Judsko na člověka a opouští Hospodina. Jste v životě spokojení nebo vám něco chybí? Máte pocit, že by se něco mělo stát, aby váš život se dal žít opravdu naplno? A pokud je to tak, že něco vyhlížíte, a to je v pořádku, asi většina z nás něco vyhlížíme a toužíme po nějaké změně, odkud čekáte, že ta změna přijde? Čekáte, že ta změna přijde od lidí, lepších politických okolností? Nevím, jestli se to kdy naděje v naší zemi. Kéž by. Nebo čekáte změnu od svého partnera, od šéfa v práci, nebo dokonce výměnu vedení sboru? Odkud čekáte ty lepší zítřky? Co když se to kolem vás ale nezmění? Lidé jsme nespolehliví. Co když na tom nádraží nikdo nebude čekat? Co když to k ničemu nebude? Připusťte si, že můžete druhé ovlivňovat, ale nemůžete je změnit. Co když čekáte marně? Pokud v životě zavisíte všechno na jeden hřebík, na to, až se lidé změní, až se někdo konkrétní změní nebo něco změní, takže potom budu mít pravý život. Pak si kolodujete o velké zklamání. Jako jalovec, který neokusí nic dobrého. Který uschne. Protože jste vydáni plně na pospas okolnostem. Jste mimo zdroj živé osvěžující vody. Mimo Hospodina. A možná jste si už udělali tolik špatných zkušeností s druhými lidmi, že jste si řekli, to nevadí, tak já se budu prostě spoléhat jenom sám na sebe. Nemohu měnit okolnosti, nemohu měnit druhé, ale něco je plně v mé moci, já sám. Nebo ne? Na tom se přece dá stavět, správně si život naplánovat, vyloučit co nejvíc možné náhody, co nejvíc vliv druhých, jít si vytrvale za svým. Vždyť jsme to konec konců my sami, kdo nejlíp ví, co potřebujeme, nebo ne? A pak tady čteme ve verši 9. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo je zná? Opravdu, když se spolehnu sám na sebe, je to lepší, než když se spolehnu na druhé. Pořád je to spoléhání na člověka. A jakého člověka? To víme jenom my sami dobře. Dopadneme úplně stejně. Možná se nám chvíli bude dařit a tak se staneme domýšlivými a začneme psát knížky know-how, jak mají druzí taky jít na život. A pak možná nás jednoho dne doběhne okamžik pravdy a upadneme do těžkých depresí. Protože naše srdce, nevyzpytatelné, zkažené srdce, samo pořádně neví, co bychom potřebovali. Uschneme. Kdybyste se mě zeptali, jak si představuju peklo, řekl bych, že je to úplné odloučení od Boha, tak tomu podle písma rozumím. Od Boha a jeho lidu, jeho svatých, ale zároveň si to představuju jako plné vydání na pospas sobě samému, svému úskočnému, zmatenému, závistivému, nevyléčitelnému srdci. Peklo je to, co do značné míry ovládá naše srdce už tady. A pak to přijde v plnosti, bez jakýchkoliv zábran. Spoléhat se na člověka, a to třeba i sám na sebe, a ne na Hospodina, to je peklo. Už teď a tady. A tak od čeho nebo od koho očekáváte životní změnu k lepšímu? Někdo může říct, já nic neočekávám, je lepší nic nevyhlížet, protože pak se aspoň nemůžu zklamat. Raduju se z toho mála, co mám teď, protože už to bude jenom horší. Tak jestli to někomu funguje, tahle filozofie, tak vám to přeju. Já někdy mluvím, jako kdybych měl podobnou filozofii, ale je to jenom český cynismus, ve skutečnosti chci víc. Chci víc života, chci víc radosti, chci víc pocitu smysluplnosti, víc hlubokých vztahů, víc pravého života. A Bůh to ví. Bůh ví, co je ve mně, Bůh ví, co je ve vás. Bůh nám rozumí. Mnohem lépe, než my sami sobě ve svém zmateném, nevyléčitelném srdci. Vždyť v 10. verši čteme, já, Hospodin, zpytuji srdce, zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Bůh vidí do lidí okolo vás, Bůh vidí i do vás. Nemá smysl spoléhat se na sebe ani na druhé a na tom všechno v životě zavěsit, protože jinak uschneme. Jsme nedokonalí. Smysl má jen jedno. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Všimli jste si toho, to není otázka názoru. To není tak, že je mnoho různých možností, jak žít a jedna z nich je, no, třeba důvěřovat Hospodinu. Tam jsou velmi silná slova. Požehnán a proklet. To není tak, že si můžeme vyvolit mezi pravicí a levicí najít nějakou zlatou střední. Jenom jedna cesta je tady správně, druhá je špatně. To je volba mezi životem a smrtí. Volba mezi nebem a peklem. Požehnán nebo proklet. Chcete být vydáni raději na milost nedokonalým lidem, třeba i sobě samým, nebo dokonalému Bohu, který ví, co dělá a nedělá chyby? A s tím nebem je to nakonec trošku podobné jako s peklem. Do určité míry ho zakoušíme už tady. Začíná už tady, tak jako Pán říká, že život věčný je něco, do čeho vstupujeme už tady na zemi. Už tady z části zakoušíme to, že Bůh je nám blízko, že naše srdce je v něm bezpečně ukotveno. Jsou to okamžiky, kdy nám dojde, že bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na jednání lidí, často hrozné, je v našem nitru nějaká vnitřní kotva, pokoj, naděje, hluboký pocit smyslu. Jsou to možná jenom záblesky, ale začínáme z nich tušit, jak úžasné to může být jednoho dne, až to přijde v plnosti. Natrvalo. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. My ten obraz dobře známe z Žalmu 1. Jalovec v pustině sám trpí, nic dobrého z něj nemají ani druzí okolo, tak leda, že je popíchá, otravuje svoji hořkostí. Naproti tomu strom, zasazený u tekoucích vod, nese ovoce, má zářivé listí. Dokonce i v roce sucha, jako byl ten letošní, to ustojí a daří se mu pořád stejně dobře. Je napojen na zdroj živých vod. A co je tím zdrojem? Hospodin. A ty kořeny, které zapouští do země úvod, to je jeho důvěra, důvěra v Boha. Chutná váš život druhým, jaké ovoce druzí mohou ochutnat, jestli vůbec nějaké na vašem životě. Pokud nám to ovoce chybí, pak potřebujeme tu vodu. To ovoce ze sebe nějak nevyždímáme, ani ho nějak nevylákáme z druhých, nesebereme druhým. Ovoce dobrého charakteru, to je něco, co přirozeně na stromě samo vyroste, pokud má ten strom našeho života správné životní podmínky. A tím základním předpokladem je vláha. Duchovní ovoce, ovoce proměněného charakteru, to je to, co přirozeně vyroste v našem životě, pokud budeme důvěřovat Bohu. A tak se vás chci zeptat, když se podíváte do toho školního roku, který je před vámi, co vidíte? Co očekáváte? Co vyhlížíte? Jistě bychom si všichni přáli, aby tam někde byla veliká sklizeň ovoce. No ale jak? Jak se k tomu dostaneme? Když se dopředu díváte, vidíte jenom spoustu lidí, nespolehlivých lidí, od kterých zoufale potřebujete, aby udělali tohle a pak udělali tamto, nebo aby se okolnosti nějak okolo těch lidí změnily. Jestli to je to, co vidíte, pak vám nemohu prorokovat nic jiného než sucho. Jalovec v pustině, který neuvidí nic moc dobrého. Vydán na pospas náhodě. A nebo tam vidíte Boha, člověka Ježíše Krista, který přišel na tento svět právě proto, aby vás uvedl ke zdroji živých vod, který za vás zemřel proto, aby mezi vámi a Bohem nebyla žádná překážka, aby vás zasadil u živých vod, který vám dal do těla mízu Ducha Svatého proto, abyste mohli čerpat z hlubokého vztahu s Bohem. Aby ta jeho živá voda mohla proudit vaším duchem, vaším životem. A aby vaše tělo neslo ovoce dobrých skutků, ovoce Ducha Svatého k Boží slávě. A tak si raději vyvolme požehnání. Učme se očekávat dobré věci přímo od něj, od Ježíše. Jistě budeme potřeba, abychom se spoléhali i na druhé lidi, ale víme, že se na to nedá spolehnout bezmezně. Lidé zklamou, i když se snaží sebe víc. Jediný, kdo nesklame, je on. Člověk Ježíš Kristus. Jeho myšlenky jsou ale často dost jiné než ty naše. Jeho cesty jsou mnohem vyšší, než kam až sáhá naše představivost. A tak nás to někdy mate. Nerozumíme tomu. Ale je to jenom on, kdo doopravdy rozumí našemu životu, kdo dokonce rozumí našemu srdci, kdo jediný má moc proměňovat naše srdce mocí Ducha Svatého, navzdory vší nevyzpytatelnosti a nedokonalosti, a proměňovat ho do podoby svého srdce, srdce Božího Syna. A tak nemá smysl držet se za každou cenu křečovitě svých vlastních představ a plánů do nového školního roku. Přesně nevíme, co nás čeká. On nás povede krok za krokem. A často nás povede do situací, kdy si budeme nejistí. Možná bychom do nich ani nechtěli jít sami od sebe. Ale často paradoxně, já jsem o tom přesvědčen, že to zažijete. V těch situacích možná, tam, kde si budete připadat bezradní, zakusíte nadpřirozeně jeho blízkost. Zakusíte nebe. Záblesk nebe. Že navzdory všemu tomu, co se kolem mě děje, on mě vede, on mě drží. A to je nebe. Jsem s ním. Moje srdce je pevně ukotveno v něm. A pak, když se druzí podívají na váš život, budou sklízet ovoce. Ovoce, které jste si nevyprodukovali sami. Ovoce, které ve vás dal, kterému dal ve vás zázračně vyrůst Duch Svatý. A to vám všem moc přeju a těším se na tu sklizeň, která pak na konci školního roku přijde.